Earth News Radio 105,8. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε το Viral. Are you with me? Are you with me? Λοιπόν, αυτήν την εβδομάδα, από τη Δευτέρα αυτή, ξεκίνησε μια ολοκένουργια σεζόν εδώ στο δημόσιο ραδιόφωνο της Earth και εμείς παραμένουμε πιστοί εδώ στο ραντεβού μας και σας θέλουμε στην παρέα μας κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 6 για να τα λέμε. Are you with me? Λοιπόν, να πούμε πάντα για όσοι συντονίζονται για πρώτη φορά στην παρέα μας ότι επικοινωνείτε μαζί μας και επικοινωνούμε μαζί σας μέσα από το Viber γράφοντας Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, και έχουμε ποικιλία social media δικιάς μας εκπομπής στο Instagram. Πάτε στην αναζήτηση και γράφετε Viral κάτω παύλα 105,8, και Facebook, αν γράψετε στην αναζήτηση Viral 105,8 θα μας βρείτε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Δεν τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ υπήρξε μια τροποποίηση του προγράμματος. Σήμερα όμως είμαστε εδώ, αυτό το Σάββατο, 12 του Σεπτέμβρη, με το φθινόπωρο βέβαια να μην έχει ακόμα κάνει την εμφάνισή του τόσο πολύ. Από σήμερα βέβαια λένε ότι το σκηνικό αλλάζει, έχει ήδη ίσως αλλάξει σε πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε βροχές και αύριο λίγο έτσι θα καταλάβουμε φθινόπωρο. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it when you know it, and I know.
promise that you hold me close, don't let me go.
Και 10 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Ακούτε Earth News Radio 105,8 πάντα. Μας ακούτε στα FM, στο ραδιόφωνο σας, στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι σας, όπου εσείς θέλετε. Και βέβαια πάντα μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Earth Echo, όπου μπορείτε να, όπου βρίσκεστε, είτε την ώρα που αναμεταδίδεται η εκπομπή, είτε τεροχρονισμένα on demand, όποτε εσείς θέλετε. Για όσους συντονίζονται πρώτη φορά στην παρέα μας, λίγο να συστηθούμε και να πούμε τι ακριβώς κάνουμε. Η εκπομπή λέγεται Viral. Μας αρέσει να ασχολούμαστε με ό,τι γίνεται viral, με ό,τι τραβά την προσοχή, ό,τι προσελκύει το ενδιαφέρον. Είναι πολλά αυτά που γίνονται viral στις μέρες μας, μέσα από τα social media, μέσα από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο. Το viral είναι παντού στη ζωή μας. Και να συστήσουμε την ομάδα μας, η οποία έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Να ακούτε τα τραγούδια αυτά τα πολύ ωραία και εμάς φροντίζει ο Νίκος Κλαβενίτης σήμερα, που τον έχουμε για πρώτη φορά στα κουμπιά των Νίκων στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο ακούτε τον Σπύρο Σερέτη και όπως ήδη έχω προαναγγείλει από την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, έχουμε ένα νέο μέλος στην ομάδα μας εδώ πέρα. Έχουμε μία τζενζεντάρια μαζί μας. Είναι κοντά μας η Λουίζα Μαραβελάκη. Καλησπέρα, Λουίζα.
Καλώς σε βρήκα, Σπύρο.
Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Λοιπόν, ξεκινάω. Είσαι δημοσιογράφος, είσαι παραγωγός του Earth News Radio και ανοίξεις και στη Gen Z.
Έτσι, ενδεχομένως αν είστε έτσι φανατικοί ακροατές του σταθμού μας, του Earth News Radio 105,8, να έχετε ακούσει και το όνομά μου στους συντελεστές των εκπομπών. Τώρα ακούτε και τη φωνή μου, λοιπόν. Mm-hmm. Σπύρο, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σου. Έχω λίγο άγχος. Κάνετε ό,τι μπορείτε εδώ στην ομάδα να με ηρεμήσετε.
Να μην έχεις. Βλέπεις πόση ώρα περνάμε εδώ πέρα. και θα το βλέπεις κιόλας κάθε εβδομάδα. Να μας πεις, είσαι Gen Z εσύ. Εγώ είμαι στο όριο προς τα πάνω της Gen Z εσύ.
Είμαι στο όριο προς τα κάτω.
Είσαι στο όριο προς τα κάτω.
Είμαι 21. Εντάξει, υπέρα.
Αχ, ναι.
Μου αρέσει πάρα πολύ το περιεχόμενο της εκπομπής και είναι τιμή μου που είμαι μέλος της πλέον, πραγματικά. Και θεωρώ πως κάνεις και πολύ καλή δουλειά στο να παρουσιάζεις έτσι ένα παραθυράκι της πραγματικότητας της γενιάς μας στον κόσμο, στους ακροατές.
Ναι, αυτό προσπαθεί να κάνει η εκπομπή. Κάθε φορά ξεκινάμε συστήνοντας ποιοι ακριβώς είμαστε και μετά περνάμε στα viral θέματα. Και αυτό, λέω, Λουίζα, είναι πάρα πολλά τα viral θέματα στην καθημερινότητά μας. Αλλά για να πάμε στα viral, υπάρχει μια απαραίτητη προϋπόθεση στην εκπομπή. Πρέπει να μου πεις πού πήγες και πώς πέρασες το καλοκαίρι.
Εντάξει, μου βάζεις δύσκολα. Με έχεις ρίξει στα βαθιά. Λοιπόν, πήγα στις Σπέτσες πρώτη φορά. Αρκετά κοντινός προορισμός, ωραίος προορισμός. Καλό φαγητό. Όχι τόσο καλές παραλίες. Πήγα και στην Πορτογαλία επίσης.
Από νησί σε άλλη χώρα. Πάμε από το ένα στο άλλο. Τέλειο.
Η οποία, αν και είναι εκτός Ελλάδας, κατά πολύ της έφαγε τις πέτσες της παραλίας.
Τις παραλίες των Σπετσών, ναι.
Πολύ καλύτερες παραλίες.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, έχουμε πάρα πολύ ωραία νησιά στην Ελλάδα. Πρόσφατα είχα πάει και εγώ στις Σπέτσες. Νομίζω ότι όντως οι παραλίες δεν είναι το δυνατό του σημείο. Η Πορτογαλία έχει ωραίες παραλίες.
Εντάξει, δεν συγκρίνονται με τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας.
Ναι.
Αλλά επειδή αναγκαστικά τώρα τις σύγκρινα με τις Πέτσες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και εκεί. Και είναι και πολύ όμορφη χώρα, να ξέρεις. Πολύ χαρούμενη χώρα, πολύχρωμη χώρα. Δηλαδή, εκπέμπει μια ξεγνιασιά.
Λοιπόν, και δεν έχω πάει. Πρέπει να την επισκεφτώ, νομίζω. Πρέπει να το βάλω στο πρόγραμμά μου.
Να το βάλεις σίγουρα, έχει ό,τι μπορείς να ζητήσεις. Τώρα... Έχει παραλία, ψώνια, καλό φαγητό, καλό καιρό, ευχάριστους ανθρώπους. Νομίζω μας ταιριάζουν πολύ στα νότια.
Είναι ωραία, ναι. Νομίζω όλος ο ευρωπαϊκός νότος είναι κάπως έτσι. Και τώρα, βέβαια, εντάξει, δυστυχώς ή ευτυχώς το καλοκαίρι πέρασε. Είμαστε το Σεπτέμβρη. Το φθινόπωρο δεν το έχουμε, αυτό έλεγα και πριν, δεν το έχουμε ακόμα βιώσει πάρα πολύ, γιατί κάνει ζέστη ακόμα έξω. Βέβαια τώρα θα αλλάξει λίγο καιρός, θα υπάρξουν κάποιες βροχές που είναι φυσιολογικό σε αυτή την περίοδο του χρόνου. Αλλά νομίζω είναι μια εποχή που κάνουμε ένα reset λίγο.
Ακριβώς. Από εκεί ήθελα να σε ξεκινήσω. Εσύ με πήγες στις διακοπές. Εγώ θα σου πω γιατί μας πέφτει τόσο βαριά η επιστροφή μετά το καλοκαίρι.
Ναι, εντάξει, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι η επιστροφή μετά το καλοκαίρι πέφτει βαριά, αλλά είναι και μία... Το καλοκαίρι έχει γεμίσει μπαταρίες, έχει αποφορτιστεί λίγο, οπότε είναι μία ευκαιρία λίγο να επιστρέψει με γεμάτες μπαταρίες και να μπεις πάλι στην καθημερινότητα, όσο εύκολη ή δύσκολη μπορεί να είναι για τον καθένα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο... δεν μας αρέσει στην αρχή, δηλαδή μπορεί να νιώθουμε ξεκούραστοι, αλλά θέλουμε λίγο χρόνο μέχρι να μπούμε και να προσαρμοστούμε πάλι τις παλιές μας συνήθειες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι όλα είναι για καλό.
100%, σε βρίσκω πολύ αισιόδοξο.
Λοιπόν, και μιας που λέμε για September Reset, λοιπόν, για επάνωδο στην καθημερινότητα, έχεις κάποια στοιχεία να μοιραστείς μαζί μας εδώ,
Έχω πράγματι. Να σου πω ότι νέα έρευνα που διεξήχθη στη Βρετανία, βέβαια, δείχνει ότι το 40% των εργαζομένων βιώνει τα λεγόμενα post-holiday blues, δηλαδή αυτή την έντονη δυσκολία προσαρμογής όταν τελειώνουν οι διακοπές και επιστρέφουμε στην καθημερινότητα.
Η μελαγχολία λίγο είναι αυτό το κομμάτι λίγο.
Στους κάτω των 25 ετών, που μας αφορά κιόλας, Σπύρο.
Σε άφορα.
Εντάξει.
Βάλε ένα αστερίσκο εδώ πέρα. Λίγο να το διευκρινίσουμε. Ναι.
Πρώτη μέρα ήρθα να μιλήσω για τον εαυτό μου και μόνο. το ποσοστό λοιπόν στους κάτω των 25 φτάνει και το 50%. Γιατί όμως ειδικά εμείς οι νέοι δυσκολευόμαστε τόσο πολύ? Ίσως γιατί για εμάς το καλοκαίρι δεν είναι απλώς διακοπές. Το καλοκαίρι είναι ένα μικρό πείραμα μιας διαφορετικής ζωής. Ξυπνάς χωρίς ξυπνητήρι, μπορείς να μου το επιβεβαιώσεις σίγουρα. Βγαίνεις περισσότερο, ταξιδεύεις, γνωρίζεις ανθρώπους, έχεις περισσότερο χρόνο. Δεν κοιτάς συνεχώς το ρολόι.
Και πόσο ανάγκη το έχουμε και αυτό κάποια στιγμή να απενεργοποιούμε τελείως το κινητό μας, να κοιμόμαστε όσες ώρες θέλουμε και να ξεκουραζόμαστε.
Ακριβώς. Για λίγες εβδομάδες βλέπεις και τον εαυτό σου εντελώς διαφορετικά. Και κάπου εκεί γεννιέται αυτή η σκέψη, μήπως η ζωή μου θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Και εκεί μπαίνει αυτή η πληθώρα των επιλογών που ειδικά οι Gen Z νιώθουμε πως έχουμε. Μήπως θα μπορούσα να μένω σε άλλη πόλη, θα μπορούσα να έχω περισσότερους φίλους. Τελικά δεν μου αρέσει τόσο η ρουτίνα μου. Ανοίγεις Instagram και βλέπεις κάποιον που συνεχίζει τις διακοπές του στη Σαντορίνη, βλέπεις stories από ένα beach party. Βλέπεις ένα φίλο που μετακομίζει στο εξωτερικό, βλέπεις κάποιον που έκανε remote work από ένα νησί και ξαφνικά δεν συγκρίνεις απλώς τις διακοπές σου, συγκρίνεις τη ζωή σου. Και αυτό είναι και το FOMO, το fear of missing out. Δεν φοβάσαι μόνο ότι έχασες ένα πάρτι, φοβάσαι ότι χάνεις μια πιθανή εκδοχή της ζωής σου.
Ή στα social media, έχεις ανοίξει το Facebook, το Instagram, βλέπεις ένα φίλο σου, κάποιο γνωστό σου ενδεχομένως που μπορεί να είναι διακοπές κάπου, να περνάει πολύ καλά και εσύ μπορεί να είσαι στο σπίτι σου εκείνη την ώρα. Και νιώθεις ότι το χάνεις λίγο αυτό. Ότι χάνεις ένα κομμάτι από όλα αυτά που θα μπορούσες να κάνεις. Ενώ στην πραγματικότητα μπορείς να κάνεις κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ επικοδομητικό.
Ακριβώς. Και γι' αυτό ο Σεπτέμβριος είναι και τόσο περίεργος μήνας. Γιατί από τη μία επιστρέφουμε στην πραγματικότητα. Απ' την άλλη, έχουμε κρατήσει αυτή την αίσθηση ότι μπορούμε να την αλλάξουμε. Και εκεί μπαίνει το September Reset που λέγαμε. Η ανάγκη για νέα αρχή, νέα ρουτίνα, γυμναστήριο, διατροφή, περισσότερη δουλειά, λιγότερο κινητό, περισσότερα βιβλία, καλύτερος ύπνος, νέα σχέδια. Ο Σεπτέμβριος εμένα μου θυμίζει λίγο μια δεύτερη πρωτοχρονιά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο να σου πω. Οι ψυχολόγοι μιλούν για το fresh start effect. Όταν φτάνουμε σε ένα χρονικό ορόσημο, θα σου εξηγήσω, αυτό το χρονικό ορόσημο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στο μυαλό μας. Είναι πιο πιθανόν λοιπόν να θέσουμε στόχους και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε συμπεριφορές μας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, κοίταξε, σε όλα αυτά που είπες, ξεχώρισα το λιγότερο κινητό. Δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια γενιά που στα κινητά είμαστε λίγο όλη μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλοι μια αποτοξίνωση, λίγο να ξεφύγουμε από όλο αυτό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και πάμε, νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με τα viral θέματα, τα οποία μας έχεις ακούσει εδώ πέρα και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Πάντα ξεκινάμε και σχολιάζουμε κάποια viral θέματα της επικαιρότητας και είναι πολλά. Κάθε εβδομάδα είναι ακόμα και περισσότερα και είχαμε πολλά και στη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι.
Ακριβώς. Σου έχω συγκεντρώσει εδώ μερικά, γιατί το Σεπτέμβρη set για μένα μπορεί να μην είναι πάντα η ανάγκη για περισσότερη παραγωγικότητα. Μπορεί να είναι και ανάγκη για περισσότερο έλεγχο στη ζωή μας. Και από τον έλεγχο, λοιπόν, θα σε πάω στη δημιουργικότητα.
Ωραίο.
Ωραία
μετάβαση, μ' αρέσει.
Ή και όχι. Όπως το δει κανείς. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, κάποια από τα viral θέματα αυτής της εβδομάδας που αφορούν, τι άλλο, την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσφατα δεδομένα αποκαλύπτουν πως σχεδόν το 40% της παγκόσμιας μουσικής παραγωγής για τον Ιούλιο φέρει τη σφραγίδα αλγορίθμων AI. Ναι. Η έρευνα έδειξε ότι το 23,2% των νέων τίτλων δημιουργήθηκε αποκλειστικά από AI, ενώ ένα 15% συνδύασε AI ηχητικά δείγματα με μεταγενέστερη ανθρώπινη επεξεργασία.
Είναι ουσιαστικά αυτό, ότι ακούμε τραγούδια, μπορεί να ακούμε τραγούδια, και μου έχει συμβεί και εμένα τώρα πρόσφατα να ακούσω ένα τραγούδι το οποίο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Και εγώ έτσι όπως το άκουσα θεώρησα ότι είναι από καλλιτέχνη, κανονικό. Δηλαδή,
έχουμε έτσι, έχει συνηθίσει και ταυτή μας στην ηλεκτρονική μουσική τα τελευταία χρόνια, που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να τα ξεχωρίσεις. Και γενικότερα παρατηρούμε ότι είναι πολλοί δημιουργοί που αγκαλιάζουν αυτό το νέο μέσο.
Ναι, το θέμα είναι κατά πόσο, για να σου το πω εγώ και από την άλλη πλευρά, κατά πόσο όλο αυτό δημιουργεί μια ανησυχία σε σχέση με τους καλλιτέχνες, με τους μουσικούς. Δηλαδή, απειλεί τη δουλειά τους. Αυτό το σχολιάζαμε εδώ πέρα σε κάθε εκπομπή, ότι λίγο η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και κάπως είναι σίγουρα μια χρήσιμη βοήθεια, είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό, αλλά μήπως είναι και κάτι απειλητικό εντός εισαγωγικών για κάποια επαγγέλματα. Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί είναι και λίγο επικίνδυνο να ακούς ένα τραγούδι που να σου φαίνεται ότι είναι από ένα καλλιτέχνη, έτσι, και να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
Μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα και να σου πω ότι γι' αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν ανησυχούν μόνο οι άνθρωποι. Ανησυχούν και τα ρομπότ, τα οποία επαναστατούν. Στην Πολωνία, λοιπόν, συναντήσαμε ρομπότ ακτιβιστές, τα οποία, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, διαδήλωσαν μπροστά από το Πολωνικό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για να ζητήσουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας.
Ρομπότ, δηλαδή, με σημαίακια που διαδήλωναν.
Όπως το φαντάζεις, ακριβώς.
Εντάξει. Αυτό και αν είναι μια πρωτογνωρή εικόνα, έτσι. Φαντάζομαι κυκλοφόρησε και στα social media πάρα πολύ.
Βέβαια. Έγινε viral και το έχουμε και εμείς εδώ να το ακούμε.
Λοιπόν, μας έχεις όμως και κάτι από το χώρο που σχετίζεται πάλι με τεχνητή νοημοσύνη. Έχει να κάνει με την υγεία, με το κομμάτι της υγείας όμως.
Έτσι ακριβώς, γιατί δεν επηρεάζει μόνο το χώρο της εργασίας, αλλά και της υγείας. Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα του Global Consumer Health Survey, οι πολίτες χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότερο ψηφιακά εργαλεία AI για αυτοδιάγνωση, ενημέρωση, αλλά και καθοδήγηση, πριν ή ακόμα και αντί της επίσκεψής του σε γιατρό. Ναι. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως περισσότεροι από ένα στους δύο καταναλωτές, μιλάμε για ποσοστό περίπου 56%, στρέφονται πλέον στη τεχνητή νοημοσύνη για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία τους.
Είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο νομίζω κάνει μια μεγάλη πλειοψηφία και των μικρότερων και των μεγαλύτερων πάρα πολύ συχνά, που έτσι, μπαίνει στο κινητό του, μπαίνει σε ένα ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, στο chat GPT για παράδειγμα, ή σε κάποιο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης της Google. Και λέει, έχω λίγο πυρετό, έχω αυτό. Τι θεωρείς ότι έχω, είναι αυτό που ψάχνεις.
Μπορεί να έχουμε υπάρξει ακόμα κι εμείς κάποια στιγμή ασθενείς του AI. Νεότερα από χθες, μάλιστα, μας έδειξαν πως μπορεί να ισχύει ακόμα και το αντίθετο. Έτσι, πως ακόμα και μερικοί γιατροί, δυστυχώς, σε καταστάσεις κρίσης, όπως είναι να έχεις έναν ασθενή που έχει πάθει ανακοπή στο ιατρείο σου, συμβουλεύονται το AI για το πως να το διαχειριστούν.
Δυστυχώς το βλέπουμε και αυτό, με βάση κάποια στοιχεία σε σχέση με το θάνατο του πολύ γνωστού τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη. Βλέπουμε κάποια δημοσιεύματα τα οποία μιλούν για δύο γιατρούς οι οποίοι πιθανώς χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να
Εννοείται η κατάσταση ήταν μια αναστρέψη.
Εννοείται η κατάσταση.
Και ισχυριζόντουσαν ότι είναι επαγγελματίες.
Ναι, το βλέπουμε και από την καθημερινότητά μας πάρα πολύ έντονα όλο αυτό, νομίζω. Λοιπόν, Λουίζα, μιας που λέμε για viral, θέλω να σου πω και για μια άλλη έρευνα την οποία εντόπισα εγώ. Αφορά την Gen Z, δηλαδή αφορά τους ανθρώπους από 18 μέχρι 30, που αποτελούν από τη μία την πιο καταρτισμένη γενιά στην πρόσφατη ιστορία, και αυτό μάλιστα το έχουν δείξει τελευταίοι δείκτες του ΟΑΣΑ. Συγκεκριμένα έχουν δείξει ότι το 50,2% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών διαθέτει τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πανεπιστημιακά προσόντα. Σε αντίθεση με το ποσοστό των μεγαλύτερων γενεών που ήταν στο 26,5%, και το παράδοξο είναι το εξής. Το παράδοξο είναι ότι ενώ οι νέοι έχουν συσσωρεύσει πολλά πτυχία μεταπτυχιακά, νομίζω το βλέπεις και εσύ από τον περίγυρό σου αυτό, ότι τα παιδιά που σπουδάζουν είναι πάρα πολλά.
Σπουδάζουν μέχρι και τα 30 του σίγουρα.
Έχουν πτυχία μεταπτυχιακά, ξέρουν ξένες γλώσσες, έχουν πιστοποιήσεις.
Και ποτέ δεν είναι αρκετά.
Ναι, ωστόσο, από την άλλη, είμαστε μια γενιά που έχουμε ένα αβέβαιο μέλλον. Δηλαδή, το ότι θα έχουμε πολλές σπουδές δεν μας εγγυάει ότι θα βρούμε και δουλειά μετά. Δεν υπάρχει αυτή η συνταγή της επιτυχίας εντός εισαγωγικών, η οποία υπήρχε ίσως παλιότερα, που έλεγε ότι θα τελειώσει κάποιες σπουδές, μετά θα κάνεις και μετά θα βρεις δουλειά πολύ εύκολα. Εδώ σήμερα υπάρχει μια εργασιακή επισφάλεια μεγαλύτερη.
100% δεν μας εγγυάται κανείς τίποτα, και αυτό θεωρώ παίζει και τεράστιο ρόλο στο ότι τα ποσοστά του στρες και των κρίσεων πανικού έχουν αυξηθεί, επειδή το μέλλον μας είναι αβέβαιο πλέον.
Λοιπόν, πολλά τα viral. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, σήμα σταθμού, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε ακόμα περισσότερα να πούμε.
My grave watching you, where you move. You took me higher than a Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know, my love is so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know, my little heart to give, baby, I wanna give you the world.
Κοντά σας και πάλι, η ώρα είναι 6 και 32 πρώτα λεπτά, 105,8 ακούτε πάντα. Διαβάζω τα μηνύματά σας που έχουν ξεκινήσει εδώ πέρα. Ο Σάκης μας εύχεται καλή σεζόν. Την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη. Στο Λευτέρη που μας ακούει και μας στέλνει και ένα πολύ ωραίο μήνυμα Go Viral, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, λέω να το υιοθετήσουμε. Και στη Μαρία, η οποία μας ακούει και μας έχει στείλει και αυτή το μήνυμά της στο Instagram. Να πούμε ότι πάντα μας ακούτε στα FM, στα FM της πόλης, αλλά και στους περιφερειακούς σταθμούς, στο Earth News Radio και μέσα από την πλατφόρμα μας, το Earth Echo. Εδώ είμαστε στην πρώτη εκπομπή της σεζόν, 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο. Και πάμε σιγά σιγά σε κάτι, μιας που μιλήσαμε πριν για νέα ξεκινήματα. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο αφορά πολλούς νέους ανθρώπους. Για πολλούς νέους λοιπόν, ο Σεπτέμβριος δεν σημαίνει μόνο επιστροφή στα μαθήματα, στη σχολική και στη φοιτητική ζωή, σημαίνει και άλλα πράγματα. Τι σημαίνει? Σημαίνει κάτι μεγαλύτερο. Σημαίνει την πρώτη φορά που αφήνουν το πατρικό τους και πρέπει να βρουν το δικό τους σπίτι. Κάτι το οποίο μπορεί στην ιδέα, στη θεωρία να ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μια νέα πόλη, μια καινούργια ζωή, η ανεξαρτησία, οι φίλοι μας, η σχολή μας. Αυτό όμως είναι σήμερα μέχρι να ξεκινήσεις να ψάχνεις αγγελίες. Γιατί τότε έρχεσαι αντιμέτωπος με νίκια, με εγγύησεις, με μεσητικά, με λογαριασμούς, με σπίτια που μπορεί να είναι μικρά, να είναι παλιά, να χρειάζονται αρκετή δουλειά για να γίνουν κατοικήσιμα. Και φυσικά υπάρχει και το μεγάλο ερώτημα, πόσα μπορεί τελικά να διαθέσει μια οικογένεια για ένα φοιτητικό σπίτι. Να μεταφερθούμε λοιπόν στην Πάτρα, η οποία νομίζω το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες φοιτητικές πόλεις στη χώρα, όπου η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτές τις μέρες για φοιτητές που είναι ήδη εκεί και θέλουν να αλλάξουν σπίτι, αλλά και για τους φοιτητές οι οποίοι φεύγουν για πρώτη φορά από την πόλη τους και το πατρικό τους και πάνε να σπουδάσουν. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή μία φοιτήτρια από την Πάτρα, την Κατερίνα Γερέντε. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Γεια σας.
Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Και εγώ χαίρομαι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Να μας πεις λίγο, για σένα. Εσύ μετακόμισες στην Πάτρα πριν από κάποια χρόνια. Έχεις ζήσει από κοντά όλη αυτή η πραγματικότητα που περιέγραφα πριν από λίγο, σωστά?
Ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, εγώ έχω πάει στην Πάτρα από το 2023. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά δύσκολο. Γενικά το πρόβλημα, το μεγαλύτερο που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας φοιτητής είναι που θα σπουδάσει σε μια καινούργια πόλη, να βρει ένα σπίτι που είναι οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Mm-hmm. Και σε βολική τοποθεσία με το πανεπιστήμιο αλλά και το κέντρο. Mm-hmm. Τώρα, ειδικά κάποιος, αν κάποιος φοιτητής καθυστερήσει να ξεκινήσει την αναζήτηση του σπιτιού και αρχίζει να ψάχνει από τον Αύγουστο, ας πούμε.
Μπορεί και να την πατήσει.
Ναι. Mm. Στα σπίτια που θα βρει, σε σχέση με αυτά που θα έβρισκε, αν ξεκινούσε τουλάχιστον στις αρχές του καλοκαιριού, mm-hmm. την αναζήτησή του είναι πολύ λιγότερα και σαφώς θα είναι πιο δύσκολο να βρει κάτι αντάξιο των χρημάτων που θα ζητούνται για το ενίκιο.
Για σένα, ναι.
Ναι, γιατί συνήθως τα πιο καλά σπίτια πιάνονται πολύ νωρίς.
Ναι. Για σένα, φαντάζομαι ότι η πρώτη φορά που χρειάστηκες να φύγεις από το πατρικό σου σπίτι ήταν ως φοιτήτρια, σωστά?
Ναι, ναι, ναι.
Θα έλεγες ότι αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια που σε δυσκόλεψε περισσότερο, το να βρεις το δικό σου σπίτι? Η δική σου εμπειρία ποια είναι, η προσωπική?
Ναι, ναι, σαφώς ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί... να φανταστείτε, εγώ εξαιτίας ενός προβλήματος που προέκυψα μες το καλοκαίρι, άργησα να ψάξω σπίτι και ξεκίνησα μέσα Αυγούστου. Mm-hmm. Είχα ξεκινήσει λοιπόν να κάνω κάποια τηλέφωνα για κάποια διάρκεια που είχα βρει από αγγελίες, αλλά το ενίκιο σε σχέση με το μέγεθος του σπιτιού ήταν υπερβολικό. Mm-hmm. Και γι' αυτό ζητήσαμε με την οικογένειά μου τη βοήθεια από μεσίτη για να βρούμε κάτι πιο αξιόλογο. Mm-hmm. Ο μεσίτης κατάφερε να μας βρει μόνο δύο σπίτια. Το σπίτι το πρώτο που μας βρήκε ήταν ένα διάρι, ψιλοκοντά στο κέντρο, σε όροφο και σε καινούργια πολυκατοικία, αλλά ήταν ημιεπιπλωμένο. Ναι. Θυμάμαι, φανταστείτε, το μπαλκόνι σε σχέση με το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το σπίτι. Mm-hmm. Και το ενίκιο που μας είχαν ζητήσει ήταν 370 ευρώ το μήνα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ένα πράγμα το οποίο ακούμε συχνά, είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη, νομίζω όλοι μας, είναι αυτό που βλέπεις ότι υπάρχει κάτι στην αγγελία και αυτό που συναντάς όταν ανοίγει η πόρτα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εσύ περίμενες να δεις.
Ναι, ναι. Πολλές φορές οι φωτογραφίες δεν είναι καν αληθινές ή είναι επεξεργασμένες, οπότε δεν ισχύουν τόσο.
Είναι και αυτό. Σήμερα και από τον κοινωνικό σου κύκλο και από τη δική σου εμπειρία, όταν κάποιος ψάχνει σπίτι, φοιτητικό σπίτι στην περίπτωσή μας, στην Πάτρα, τι σπίτια βρίσκει περίπου και σε τι τιμές, πού κυμαίνονται? Και υπάρχει δυνατότητα, μάλλον είναι δύσκολο από αυτά που μου πες μέχρι τώρα βέβαια, να βρει κάποιος κάτι οικονομικό και αξιοπρεπές, ή πρέπει να κάνει αρκετούς συμβιβασμούς σε σχέση με αυτό που αναζητά?
Σίγουρα πρέπει να γίνουν αρκετοί συμβιβασμοί, γιατί αν δεν ξεκινήσει η έβριση σπιτιού από αρχές του καλοκαιριού, δεν θα βρει κάτι αξιόλογο. Και από φίλους μου, δηλαδή φέτος, μία φίλη μου ξεκίνησε στα μέσα του καλοκαιριού, περίπου τέλη Ιουλίου, να βρει σπίτι. Βρήκε ένα, το οποίο ήταν επιπλωμένο, αλλά χρειάστηκε και η ίδια και η οικογένειά της να βάλει λεφτά την τσέπη της για να ανακαινήσει λίγο το σπίτι και να γίνει πιο λειτουργικό. Mm-hmm.
Λοιπόν, να σε πω σε ένα άλλο κεφάλαιο τώρα. Να σε πω στο κεφάλαιο συγκατοίκηση, όπου είναι κάτι που πολλοί νέοι άνθρωποι το επιλέγουν και για οικονομικούς λόγους, κυρίως για οικονομικούς λόγους και κατά ψέματα, αλλά για πολλούς είναι και μία παρέα, μία συντροφιά να μένουν μαζί με ένα φίλο τους ή το σύντροφό τους ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις. Από τη δική σου εμπειρία, βλέπεις περισσότερους νέους να επιλέγουν πλέον να συγκατοικήσουν, είτε επειδή το κόστος ενός σπιτιού είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, είτε γιατί βρίσκουν έναν άνθρωπο που να ταιριάζουν και να νιώθουν ότι μπορούν να έχουν μια υγιή καθημερινότητα και να συγκατοικούν εύκολα?
Να. Στο δικό μου κύκλο, να είμαι ειλικρινής, οι περισσότεροι μου φίλοι είναι μόνοι τους, δεν μένουν με συγκάτοικο. Αλλά έχω συναντήσει και πολλές περιπτώσεις παιδιών που συγκατοικούν με φίλο για να βγαίνει πιο εύκολα το ενίκιο και τα έξοδα γενικά.
Mm-hmm. Ναι, για οικονομικούς λόγους είναι αυτό ουσιαστικά που λέμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα, πολύ πρωτοετής, γιατί είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουν βγει οι βάσεις, τα παιδιά ξέρουν που έχουν περάσει, έχουν πάει στις πόλεις όπου σκοπεύουν να σπουδάσουν και αναζητούν σπίτι, όσοι δεν σπουδάζουν στην Αθήνα βέβαια, και βρίσκονται για πρώτη φορά μπροστά σε αγγελίες και μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα που πολλές φορές έχουν τη βοήθεια των δικών τους, κάποιες φορές πρέπει να το κάνουν και μόνοι τους αυτό. Και πολλές φορές νομίζω ότι δεν ξέρουν τι πρέπει να ρωτήσουν. Δηλαδή, εσύ ποια θα έλεγες ότι είναι τα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξει ένας φοιτητής πριν συμφωνήσει να νοικιάσει ένα σπίτι στην περίπτωσή μας?
Σίγουρα η τοποθεσία που είναι το σπίτι, αν είναι γενικά προβάσιμο σε στάσεις λεωφορείων, γιατί άμα το σπίτι δεν είναι κοντά στο κέντρο, κοντά στο πανεπιστήμιο, τουλάχιστον θα είναι καλό να υπάρχει κοντά μια στάση για να διευκολυνθεί και ο φοιτητής λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Γιατί ας πούμε και εγώ στη δική μου περίπτωση δεν είμαι καθόλου κοντά στο κέντρο. Mm-hmm. Αλλά για καλή μου τύχη έχω στάσει λεωφορείο ακριβώς δίπλα από το σπίτι και είμαι ένα τέταρτο μακριά και από το κέντρο και από το πανεπιστήμιο μου.
Το θέμα της μεταφοράς λες ότι είναι πολύ σημαντικό. Να είσαι κοντά στη σχολή σου, να έχεις εύκολη πρόσβαση.
Ναι.
Πρώτη προτεραιότητα θα έλεγες για σένα.
Σίγουρα, ναι. Και αν είναι ευρύχωρο γενικά το σπίτι και αν είναι ανακαινισμένο. Δηλαδή εμάς μας το πούλησαν στην αρχή για ανακαινισμένο το σπίτι, αλλά τελικά έπρεπε πέρα από να το επιπλώσουμε μόνοι μας, γιατί τελικά βρήκαμε σπίτι που δεν είναι υποπλωμένο για να μας έρθει λίγο πιο φθηνό το νίκιο. Μας είπαν ότι παρόλα αυτά είναι λειτουργικό, αλλά είχαμε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στην πορεία και έπρεπε να τα φτιάξουμε εμείς.
Και υπάρχει και το εξής δίλημα, νομίζω. Υπάρχει ένα ίσως πιο οικονομικό σπίτι για να νοικιάσεις, που μπορεί να είναι μακριά από τη σχολή σου. Και υπάρχει και ένα πιο ακριβό σπίτι από, που να είναι πιο κοντά εκεί που σπουδάζεις, στο μέρος που σπουδάζεις. Εσύ σε αυτό το δίλημα τι θα απαντούσες, ότι είναι πιο, ότι είναι καλύτερο για ένα νέο άνθρωπο?
Θεωρώ ξεκάθαρα το πιο οικονομικό σπίτι, γιατί κουτσάστραβα κάπως θα το παλέψουμε για να φτιαχτούν τα μερικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν. Γιατί άμα πας κατευθείαν σε ένα σπίτι που είναι μπαμ 370-400 ευρώ το ενίκιο, δεν μπορείς να το αποφύγεις μετά και στη συνέχεια. Ενώ όταν πας σε ένα σπίτι που είναι λίγο σχετικά πιο φθηνό το ενίκιο, κάποια μικροπροβλήματα που μπορεί να προκύψουν νομίζω αντιμετωπίζονται εύκολα μετά.
Όσο
αν υπάρχει φθηνό, βοήθεια.
Ναι, όσο φθηνό μπορεί να είναι πάντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία άνοδος στις τιμές των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, κλείνοντας, Κατερίνα, να σε ρωτήσω, επειδή όπως είπαμε είναι πολλά τα παιδιά που αυτές τις μέρες ψάχνουν το πρώτο του σπίτι ουσιαστικά, εσύ τι θα τα συμβούλευες στα παιδιά αυτά από τη δική σου εμπειρία, έχοντας ζήσει 2 ή 3 χρόνια ως φοιτητρία στην Πάτρα?
3 χρόνια, τώρα μπαίνω στο 4ο έτος, τέταρτο χρόνο. Mm-hmm. Να μην αγχώνονται καθόλου, γιατί πολλές αναποδιές μπορούν να στραφούν στον δρόμο τους και με καλό mindset θα ξεκινήσουν, θα πάνε όλα καλά. Οπότε με συγκάτοικο ή χωρίς, με μεγαλύτερο ενίκιο ή όχι, στο τέλος όλα θα γίνουν.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Οπότε δεν χρειάζεται κανένα άγχος.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι μια νέα αρχή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, που είσαι στην παρέα μας. Να είσαι καλά. Ήταν μαζί μας η Κατερίνα Γερέντε, φοιτήτρια στην Πάτρα, με την οποία κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με το πώς είναι να ψάχνεις σπίτι σε μια πόλη που δεν γνωρίζεις καλά, τι ζητάς από ένα φοιτητικό σπίτι, πόσο εύκολο είναι να βρεις κάτι αξιοπρεπές. Στην περίπτωση της Πάτρας τώρα εστιάσαμε σε μια τιμή που να μπορείς να αντέξεις και εσύ και οι γονείς σου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Στον αέρα σώμα φύγεις, μ' εγώ παρέμεινα και εσύ πήγες πιο πέρα. Μάταια σαν να ζητώ ό,τι και να θέλησα, άγρια μέλισσα, και μου έχει μείνει το κεντρί στο χέρι βέρα. Ωραία
τις πικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά. Στην ταραγμένη μου ψυχή θα είσαι πάντα εκκρεμότητα σαν πόρτα ανοιχτή. Που λείπεις μου πέσε βαρύ με αναμνήσεις εγώ και εγώ με και λιώνω σαν κελί. Κι αφού Θεός που συγχωρεί εγώ δεν λέγομαι να καίγες όπως καίγομαι. Στα μάτια μου δεν είναι ακρογιαλί. Λάμπω σαν φως, μα το σκοτάδι στο σημάδι έχω βάλει. Αν με δεις να θυμηθείς ότι με κατοίκησες κι ότι με νίκησες. Με πιάσω καημός.
Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά θα αλλάξουμε κλίμα. Όσοι μας ακολουθείτε στα social, ίσως ενημερωθήκατε σχετικά με τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που δεν τους ακούμε απλώς, τους έχουμε συνδέσει με κάποιες εποχές της ζωής μας. Με τραγούδια που μπορεί να ακούστηκαν σε σπίτια, σε αυτοκίνητα, σε παρέες, σε νυχτερινά μαγαζιά, με εικόνες, με εμφανίσεις, με ατάκες. Με έναν τρόπο παρουσίας που έγινε αναγνωρίσιμος ακόμα και σε ανθρώπους που δεν ήταν απαραίτητα στο κοινό του, και μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος αναμφισβήτητα είναι ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες. Ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε από την νυχτερινή Αθήνα, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού και στην πορεία κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια του είδους του και δεν φοβήθηκε ούτε να αλλάξει εικόνα, ούτε να αλλάξει ήχο, συνεργασίες και μάλιστα, πολύ σημαντικό, να βρεθεί ακόμα και δίπλα σε καλλιτέχνες πολύ νεότερων γενεών. Και εδώ, με αφορμή βέβαια την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, θέλω να εστιάσουμε στο εξής, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε και έκανε επιτυχία τη δεκαετία του 90, αλλά παραμένει επίκαιρος και αφορά ανθρώπους που τότε δεν είχαν καν γεννηθεί, γιατί η Gen Z μεγάλωσε με διάφορα ακούσματα, με το YouTube, με το Spotify, με το TikTok, με μια μουσική πραγματικότητα που αλλάζει συνεχώς, και όμως το όνομα Μαζονάκης δεν ήταν άγνωστο αυτή η γενιά. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί με την Ηρώ Γεωργάκη. Καλησπέρα, Ηρώ.
Καλησπέρα σας.
Η οποία είναι μια νέα καλλιτέχνης. Ηρώ, είχες την ευκαιρία να συνεργαστείς μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη στο Voice, στο The Voice?
Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω. Δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς, γιατί ήταν κάτι που πολύ σύντομα, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω μετάνιωσε, γιατί ακούγεται βαρύγδουπη λέξη, αλλά ίσως να έπρεπε να το έχω ξανασκεφτεί και να έχω πάει στην ομάδα του. Δεν έκανα αυτή την επιλογή τότε. Παρ' όλα αυτά είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να μοιραστώ έτσι ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο στη φάση της διεκδίκησής μου στα Blind Auditions του Voice, που θα παραμείνει στην καρδιά μου για πάντα χαραγμένο.
Θες να μας πεις λίγο ποια ήταν η πρώτη εικόνα που σχημάτισες όταν βρέθηκες απέναντί του πρώτη φορά?
Εντάξει, νομίζω ότι η πρώτη εντύπωση έτσι που σχημάτισα για εκείνον ήταν η πρώτη φορά που τον είδα πια και στα πολύ έτσι λίγα μέτρα κοντά μου. Ένας πολύ αυτόφωτος άνθρωπος, δηλαδή φώτιζε όλο το χώρο. Δεν το πίστευες. Αν τον δεις από κοντά, αν τον έβλεπες από κοντά, σου έδινε την εντύπωση ότι είναι κάτι έτσι πολύ, πολύ ψηλά, πολύ μακριά από σένα. Ταυτόχρονα όμως και πολύ κοντά. Δηλαδή σου μιλούσε απίθανη οικειότητα, μιλούσε σε όλους τον πληθυντικό, ενέπνεε σεβασμό, σου ενέπνεε σεβασμό. έτσι, πολύ, πολύ ιδιαίτερος, πολύ αυθεντικός και καλλιτέχνης. Και αυτό να... σημαίνει καλλιτέχνης.
Ναι, και να πάμε και λίγο στη Gen Z, στη νέα γενιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τεράστια απήχηση και έχει τεράστια απήχηση στο νεανικό κοινό. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το οποίο βλέπει ένας νέος άνθρωπος, τον Γιώργο Μαζωνάκη? Ήταν μόνο τα τραγούδια, ήταν η προσωπικότητα, η εικόνα του, το ότι δεν φοβόταν να είναι διαφορετικός ίσως?
Αυτή η ιδιαιτερότητα του να έχεις μια τόσο χαρακτηριστική λαϊκή χρειά, αλλά ταυτόχρονα να μπορείς όλο αυτό να το δίνεις στον κόσμο μέσα από πολύ εναλλακτικά τραγούδια, και όχι τον κλασικό λαϊκό ήχο, θα μπορούσαμε να πούμε, που ήταν κάτι που ο Μαζωνάκης είχε πρωτοτυπήσει σε αυτό από πολύ νωρίς στη δισκογραφία του. Και έφτανε μέχρι σήμερα, νομίζω γι' αυτό το λόγο, σε μεγάλο βαθμό να αφορά πολλές διαφορετικές γενιές και πολλά διαφορετικά στυλ. Δηλαδή, εγώ έχω στον κύκλο μου άτομα που δεν ακούνε λαϊκή μουσική, ακούνε όμως Γιώργο Μαζωνάκη. Και αυτό λέει πολλά.
Ναι. Βέβαια. Και νομίζω ότι και για τον ίδιο, και μέσα από αυτά που λες, αυτό καταλαβαίνω, ήταν πολύ σημαντικό να επικοινωνεί με τους νεότερους. Ήθελε να μιλάει με την νεότερη γενιά.
Μα είχε ψυχή.
Μέσα από τα τραγούδια του.
Είχε ψυχή νέου ανθρώπου ανέκαθεν. Και αυτό δεν θα σταματούσε, πιστεύω, για όσα χρόνια και αν τον είχαμε στη ζωή. Και εδώ δηλαδή φτάνουμε στο σήμερα που με έναν τόσο απροσδόκητο και απότομο και βίαιο και τι να πω, δεν ξέρω καν πώς να το χαρακτηρίσω όλο αυτό, τρόπο, έφυγε από τη ζωή. Νομίζω ότι και μέχρι τα βαθιά γεράματα να έφτανε, αυτό προσπαθώ να πω, θα παρέμενε πάντα πολύ νέος και στον τρόπο ερμηνείας του, γιατί αυτό το λέει, το καταλαβαίνουμε και από τη χρειά του, η οποία όσα χρόνια και αν περνούσαν δεν άλλαζε.
Ναι.
Και από τις επιλογές του στα τραγούδια και από τον κόσμο που αφορούσε. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχανε τους παλιούς του θαυμαστές, εν αντιθέσει δημιουργούσε και καινούριους. Και όπως χαρακτηριστικά είπες προηγουμένως, Σπύρο, στην εισαγωγή σου, άνθρωποι που δεν γεννήθηκαν την εποχή που έγινε ευρέως γνωστός ο Γιώργος Μαζωνάκης, στην πορεία
ξέρουν
της ζωής
και τραγουδούν
τους,
τα τραγούδια του.
Μέσα από τα τραγούδια του ακριβώς. Τον γνωρίζουν, τον έμαθαν, τον επισκέπτονταν.
Ναι.
Και ήταν πάντα εκεί. Γι' αυτό και νομίζω ότι σε κάθε μαγαζί που βρισκόταν όλες αυτές τις δεκαετίες γινόταν χαμός. Εγώ είχα την τύχη και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που εκείνο το βράδυ που μου προτάθηκε σε ένα διήμερο που βρέθηκα στην Αθήνα να πάω να τον ακούσω και παρόλο που δεν είχα χρόνο, φέτος το χειμώνα, τελευταία στιγμή λέω θα πάω.
Και
χαίρομαι πολύ, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα, γιατί αν δεν το είχα κάνει, αυτή τη στιγμή να το είχα μετανιώσει.
Μάλιστα. Νομίζω μας εξήγησες γιατί ήταν τόσο σημαντικός, γιατί είναι τόσο σημαντικός ο Γιώργος Μαζωνάκης για το ελληνικό τραγούδι και για τις νεότερες γενιές.
Νιώθουμε όλοι ότι έχουμε χάσει έναν δικό μας άνθρωπο.
Ναι.
Εγώ αυτό εισπράττω από όλες τις κουβέντες που έχω κάνει και με παιδιά μέσα από το Voice που γνώρισα πριν από 2 χρόνια στη δική μου τη φάση και στη δική μου τη σεζόν που βρεθήκαμε εκεί. Και με παιδιά από την ίδια του την ομάδα που πάμε 5 κουβέντες παραπάνω και με τους ίδιους μου τους γονείς. Που τον γνωρίζουν και τον ακούν πολλά περισσότερα χρόνια από εμένα. Νιώθουμε όλοι ότι έχουμε χάσει ένα δικό μας παιδί, ένα δικό μας συγγενή και λυπάμαι πάρα πολύ που αυτές τις τελευταίες του στιγμές δεν είχε, γιατί αυτό εισπράττω και από αυτά που ακούω και από αυτά που διαβάζω, δεν είχε δικούς του ανθρώπους στο πλευρό του να είναι εκεί. Είναι πολύ κρίμα να φεύγεις μόνος για τον οποιοδήποτε. Όχι μόνο αν είσαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι πολύ κρίμα να φεύγεις μόνος.
Ναι, καταλαβαίνω ότι λες. Ήρω, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και για την προσωπική σου εμπειρία. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ναι. Να ζήσουμε να τον θυμόμαστε με τις καλύτερες αναμνήσεις, να ακούμε τη μουσική του. Αυτό θεωρώ
να
ότι θα θέλει η ψυχή του από εκεί πάνω.
Εννοείται. Ήρω, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήταν μαζί μας η Ρο Γεωργάκη. Είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μας έδωσε μία, νομίζω, πλήρη εικόνα σε σχέση με το γιατί ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε τόσο μεγάλη απήχηση από νεανικό κοινό μέχρι μεγαλύτερο.
δεν σε ήξερα, δεν θα ξέρα πολλά. Κι όλα θα μένανε μίσα. Δεν θα είχα κάποιον τη χαρά μου να χαρώ. Μα τώρα αγάπη μου είσαι εδώ. Σαν με κοιτάς, βλέμμα χτυπάς. Με τη ματιά σου μεθώ κι όνειρα αρχίσω να ζω. Σαν μου μιλάς, λόγια ψυχής. Το θάνατο ξεγελάς με ένα φιλί της ζωής. Σαν δυο σταυρώνες βροχή. Έτσι ταιριάζουμε εμείς. Άμα σε πάρω αγκαλιά, θα γίνουμε μια, θα γίνουμε μια. Σαν δυο σταγόνες νερού, κομμάτια εμείς του ουρανού. Πέσμενα πάνω στη γη, για πάντα μαζί, για πάντα μαζί.
Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε. Ασχοληθήκαμε με δύο ζητήματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα πάρα πολύ έντονα. Με τους νέους οι οποίοι αναζητούν σπίτι, αναζητούν τη φοιτητική τους στέγη. Και βέβαια δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ένας καλλιτέχνη ο οποίος, Λουίζα θα συμφωνήσει μαζί μας που είσαι στην παρέα μας.
Βέβαια και ήταν και εξαιρετική η προηγούμενη συνέντευξη. Θεωρώ πως κατάφερε να αφήσει κάτι μέσα μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα συνεχίσει να ζει και μέσα από τα κομμάτια του, αλλά και μέσα στις καρδιές μας.
Mm-hmm. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, λοιπόν. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 6. Ακούσατε Viral Παρέα. Στον ήχο μαζί μας ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης. Τις μουσικές μας επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Στα μικρόφωνα ακούσατε Σπύρο Σερέτη και Λουίζα Μαραβελάκη. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα και αμέσως μετά Σκυτάλη σε Θάνος Κιαφάκα και Ευρυδίκη Χάτζιου για εκτενή σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Εν αναμονή μάλιστα και της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΒΕΦ. Γεια σας, καλό Σαββατοβράδο σε όλους.
Εσμένα πάνω στη γη, για πάντα μαζί, για πάντα μαζί. Σταγόνες βροχής, έτσι ταιριάζουμε εμείς. Κι άμα σε πάρω αγκαλιά, θα γίνουμε μια, θα γίνουμε μια. Σαν δυο σταγόνες νερού, κομμάτια εμείς του ουρανού. Πέσμενα πάνω στη γη, για πάντα μαζί, για πάντα μαζί.